No niin, vielä kerran Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Tässä on ollut monenlaisia asioita esillä ja sitten se tosiasia, että se ihmisen elämä on niin kuin sellainen tuulen henkäys, eikä häntä sen jälkeen enää ole. Mutta sitten kuitenkaan se sana, tai kuitenkin se sana on meille uskoville lohdullinen, että vaikka me ollaan tässä lihallisessa ruumiissa, vaan se tuulen henkäys, niin sitten kuitenkin se, mikä meissä on sitä iankaikkista, joka on sen taivaspaikan perillinen, niin se ei olekaan sittenkään se tuulen henkäys, vaan se on pysyvää ja iankaikkista. Kun sana sanoi, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa eikä voikkaan, niin sitten kuitenkin se uusi luomus on sen kaiken perillinen. Ja Jeesus on meidän vanhin veljemme, niin sen tähden me olemme sitten hänen kanssaan kanssa perillisiä. Tuossa joitakin viikkoja sitten alkoi elämään sellainen sana, kun monta kertaa sekin luetaan aina hautajaisissa, että ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, mutta Herra meidän Jumalan sana pysyy iankaikkisesti, niin monta kertaa me nähdään siinä se elämän katoavaisuus ja sitä ajatellaan monta kertaa siellä kuoleman hetkellä, mutta sitten Jumalan henki alkoi nostamaan sitä, että se sana puhuu meille eläville, että se on meitä eläviä varten eikä kuolleita varten. Eli meissä pitää se ruohon kuivua ja kukkasen lakastua, eli sen oman minän ja lihallisuuden kuolla, niin sitten se sana voi pysyä meissä iankaikkisesti. Eli sanassa on sellaista syvyyttä. Tietyt raamatun jakeet on niin kuin lainattu aina tiettyyn hetkeen, mutta loppujen lopuksi eihän niihin ole tekijänoikeutta kuolemalla niihin Jumalan sanoihin. Jeesus sanoi, että minne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ne ovat elämä. Ja sitten Jumalan sana on, se on niin kuin, se ei ole kahleidittu, eli se on vapaa. Ihminen haluaisi laittaa sen ehkä sinne, en mä halua kritisoida liian syvällisesti jotain päivän tunnussanoja tai muita, mutta jos joku sanankohta on siellä, niin ei se tarkoita sitä, että se on tarkoitettu vain sinne. Tai jos joku sanankohta on hautajaisissa, niin ei se ole kuitenkaan tarkoitettu sinne vain pelkästään tai välttämättä ollenkaan, vaan ihminen on tehnyt sen valinnan. Ja nyt meidän pitäisi nähdä se niin kuin toisinpäin, että meidän sydän avautuisi sille valinnalle, että mikä on Jumalan valinta. Että hän saisi tuoda sen sanan ja oikean sanan sitten. Mä sain siinä sellaisen koulutuksen aikanaan, kun tietty, en haluaisi lainata sitä, tai voin minä sen lainatakin, mutta ei se ole sinänsä se asian ydin, vaan se opetus, kun Raamattu sitten sanoo, että se on uskon sana, jota me saarnaamme. Ja nyt sitten tietty hengellinen liike on ottanut sen niin kuin tunnus sanakseen, ja minä sitten ajattelin, että tiettyyn kokoukseen, kun olin menossa, että kun siellä on tietyn tyylisiä ihmisiä, niin se, jos minä luen sen Raamatun kohdan, niin se voidaan ymmärtää väärin. Mutta sitten Jumala käänsikin sen niin, että hän antoi aamulla sitten minulle niin kuin Raamatun luvun ja jakeen niin kuin numeroilla. Ja sitten kun mä katsoin, niin se oli juuri sitten se jae, mitä minä olin ajatellut, että ei tuosta voisi nyt saarnata, että kun se on tietty liikkeen tunnus. Ja Jumala sillä osoitti, että ei hänen sanansa voi sillä tavalla kukaan omistaa, ettei se olisi toisten käytettävissä. Ehkä se on arkakin paikka jollekin, mutta kun lauletaan laulua, että täytä mua hengellä helluntain, niin sitten joskus on ollut sellaisissa kokouksissa, jossa sitten jotkut on kritisoinut sitä, että kun tämä on tiettyn liikkeen tunnus. Mutta sitten kuitenkin, jos me katsomme suoraan sitä helluntaita Raamatusta, niin sitten se yksi julistaja teki selkeän määritelmän ja hän sanoi sitten, että siinä on se ero, että onko se sana helluntai kirjoitettu isolla H:lla vai pienellä, että kummalla hengellä meitä täytetään. Ja hän sitten oli semmoinen radikaali julistaja, Jumala käytti häntä, ja sitten kun me oltiin yhdessä kokouksessa, niin kun se laulu sitten, täytä mua hengellä helluntai, niin hän lauloi koko sen joukon yli, täytä mua hengellä pyhällä. Ja mä tiedän, että se joitakin rahlasi, mutta toisaalta mä ymmärsin, että siinä oli kuitenkin sitä opetusta, että se helluntai pitää olla meissä pyhässä hengessä Kristuksessa, ettei siinä saa olla minkään liikkeen viitekehystä, vaan että se mikä on Jumalasta. Niin kuin sana sanoo muutenkin, että pitäkää se mikä on hyvää, arvostelkaa kaikkea, pitäkää se mikä on hyvää, niin että meillä ei olisi sellaista valikointua näiden tunnusten tai muiden tähden tai liikaa varovaisuuttakin, koska ei siitä sananjulistamisestakaan mitään tule, jos rupeaa ajattelemaan, että kuka seuraavaksi loukkaantuu. Koska Jumalan tahto sittenkin on niin, että tiettyjen ihmisten pitääkin loukkaantua hänen sanansa, ennen kuin siellä sisimmässä voi tulosta tulla. Tai sitten ajatellaan, että puhutaan kompastuskivestä ja loukkauskalliosta, niin tiettyjen ihmisten pitääkin kompastua ja tietyt joutuvat ruhjoutumaankin siihen. Ja kaikessa kuitenkin se tapahtuu Jumalan sallimuksesta. Eli jotenkin päästä semmoisista kaikista viitekehyksistä irti, eli nähdä, että Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Sillä totta kai sanalla on tekijänoikeudet, jos sitä sanaa saa käyttää ja laittaa sen Jumalan sanan rinnalle. Tekijänoikeudet tietysti Jumalalla itsellänsä, mutta ei kenelläkään muulla. Kun silloin tämä uusi Raamatun käännös tuli ja joku sitten sanoi, että no kyllä ne viisaat voi, kirjanoppineen valhekynä voi tehdä monenlaisia tekoja, niin ei ne kuitenkaan voi sitä aitoa ja oikeaa väärentää. Että kun alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, niin kuin se Johanneksen evankeliumin luvun alussa on, niin sitä aitoa ei voi kukaan väärentää. Ja nyt tässä hengellisessä elämässä on kysymys siitä, että pääsee käsiksi siihen aitoon ja oikeaan. Ja toisaalta sitoutuu siihen, että on halukas siihen, että ne kaikki ihmisen laittamat viitekehykset murtuu, taikka niin kuin, että ne katoaa. Koska se on sitä lihan mieltä, että aina kun Jumalan henki jossakin vähänkin alkaa liikkumaan, niin ihminen hän haluaa sitten tehdä sillä tavalla sellaisen, niin kun mulla tulee lampaita, niin tehdään lampaille aita ympärille, niin ihminen haluaa aina tehdä sitä, sille Jumalan työlle ja teolle laatikon ja laittaa sen sinne. On se pienempi tai isompi. Mutta sitten kuitenkin se Paapelin tornin opetus on hyvin selkeä, että siellä missä ihminen ajatteli, että ja sanoi, että tehkäämme kaupunki ja muuratkaamme se torni. Siinä oli laastina se maapihka. Ja sitten siellä, niin se tornin ajatus oli se, että ihminen halusi, että me olisimme yhtä, että me emme hajaantuisi. Niin Jumala reagoikin aivan päinvastoin. Hän puhalsi sen kaiken pois ja sekoitti heidän kielensä ja jakoi heidät maan ääriin asti. Eli se ei miellyttänyt Jumalaa se, että ihmisen sydämessä oli se, että me halutaan olla yhtä, mutta se ongelma oli se, että he halusivat olla, koska se torni oli loppujen lopuksi, siellä oli epäjumalan symbolit siellä huipulla. Eli se yhteys muodostettiin sen tähden, että siellä huipulla on epäjumala tai epäjumalat. Ja sen tähden Jumala reagoi ja hän sitten hajotti sen kaiken, voisi sanoa taivaan tuuliin. Eli monta kertaa on niin, että kun ihminen ajattelee, että minä kokoan, niin Jumala on juuri silloin hajottamassa. Järki ei voi sitä ymmärtää, eikä se ole järjen asia, vaan se on hengellinen. Mutta sitten kuitenkin sana tulee meille siinä avuksi antaa ymmärrystä, että miksi näin. Niin Raamattu sanoi, että kaiken sen, mikä on luotua, sen tulee järkkyä, jotta luoja Jumala olisi kaikki kaikessa. Niin se on suurinta Jumalan armoa, jos meidän elämässä kaikki se saa järkkyä, mikä on luotua. Että luoja Jumala saisi olla kaikki kaikessa, eli suvereeni hallitsija. Eli on tietynlaisia asioita, joiden pitää meidän elämässä järkkyä, jotta ne tulisi toisi niin kuin voimallisemmin julkisen, että Jeesus Kristus on Herra, hän on suvereeni hallitsija. Ei ne kivalta ne asiat silloin tunnu, kun ne järkkyy. En mene kohta siihen sanaan, mihin tämä viittaa. Tämä on niin kuin semmoinen johdanto siihen johdantotekstiin. Mutta kuitenkin se on Jumalan tahto, että tietyt asiat järkkyvät. Jotta ne, jotka ovat ikään kuin, järkkymättöjä tai stabiileja, että ne tulisivat niin kuin julki. Että niin kuin ajatellaan jotakin myrskyäkin, että vaikka se tuntuu joskus rajulta, niin sitten kuitenkin kun ajatellaan, katsotaan jotakin metsää vaikka, niin sieltähän on lähtenyt kaikki kuivat oksat ja kaikki ylimääräinen pois, tai jossakin kallion päälle on tullut jo paljon kaikenlaisia asioita, niin myrsky tulee ja voi tulla rankasade ja tulla vielä yhtä aikaa, niin siellähän on sitten tullut jo puhdasta jälkeä. No joskus siellä tietysti tulee tuhoakin, mutta monta kertaa sen tuhonkin jälkeen sitten kuitenkin siellä syntyy paljon uusia asioita. Eli sillä tuhollakin on merkitys. Ja sitten vaikka se menee vähän semmoiseksi sivujuonteeksi, niin sitten on semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun tässä suomalaisessa luonnossa jossakin päin on metsäpalo, palaa vaikka puoli hehtaaria metsää tai hehtaari metsää, niin sinne ilmestyy sellaisia kukkia ja kasveja, joita normaalisti ei kasva suomalaisessa luonnossa ollenkaan. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siellä maaperässä on sellaisia siemeniä, jotka aktivoituu sen tulipalon kuumuudesta. Niin se on sellaista suurta Jumalan viisautta, mitä me ei voi ymmärtää, että ne on ollut siellä, sanotaan nyt, että ne on ainakin ollut sieltä kaskeamisesta asti tai sitten Jumalan luomisteosta alusta asti. Mutta ne on kuitenkin ollut siellä odottamassa sitä hetkeä. Eli tavallaan Jumalalla on aina tämä luomakunta hallinnassa, mutta täällä on semmoisia ihmeitä täällä luonnossa, jotka puhuu siitä hänen suuresta rakkaudestaan ja ilmestymisestään, että kun me ajatellaan, että nyt kaikki on tuhoutunut, kun tuli on sen vienyt, niin eikös mitä sieltä tuleekin aivan uusia kasvia, vain on uutta elämää ja ihmeellisempää elämää, mitä sillä alueella ehkä koskaan aikaisemmin ollut. Ja tämä jos ajat käännetään hengellisesti meidän elämään, että joskus sen tulenkin täytyy polttaa meitä, jotta se kaikki kuona palaisi pois tai sulaisi pois. Koska kuonahan on siellä niin kuin malmissakin, niin se lämpöhän sen erottaa siitä todellisesta malmista. Tai sitten tuolla jossakin maailmalla, tuo Raija vielä missiin muisti sen nimenkin, että mikä se oli se kasvi, että se kasvi ottaa ravintonsa sitten ruumiista. Ja murhaaja jäi sen takia kiinni, kun hän oli sitten hautannut sinne tosi syvälle maan sisukseen sen ruumiin, minkä hän oli murhannut, niin hän jäi vuosien päästä kiinni sen takia, että siihen paikkaan kasvoi se tietty kasvi. Ja siitä sitten, jotka sen asian tiesi, niin tiesi, että siellä syvällä maan sisällä on ruumis, ja se tutkittiin, ja se murhaaja jäi sen tähden kiinni. Eli Jumalalla on sellaisia asioita tässä luomakunnassa, että se itsessään jo julistaa meille, että Jeesus Kristus on Herra. Ja sitten toisinpäin luomakunta odottaa meidän Jumalan lasten ilmestymistä. Ei meidän järki voi käsittää sitä, että minkä takia tuolla esimerkiksi metsä odottaa, että minä tai sinä ilmestyn sinne. Mutta se ei olekaan järjen asia. Mutta jos sitä katselee sitten sieltä alkumetreiltä, sieltä ihmiskunnan alusta, sieltä Edenin paratiisista, kun Adamilla oli niin suuri viisaus, että hän kykeni nimittämään kaikki eläimet, vaikka niitä oli valtavasti, niin hänellä oli viisaus antaa niille kullekin omat nimet, niin me ymmärrämme, että silloinkin luomakunta odotti siellä ihmistä. Jumala oli tehnyt sen aivan täydelliseksi ja valmiiksi, mutta kuitenkin Jumala antoi sinne tehtäväksi sitten niin kuin Aadamille antaa niille eläimille nimet ja tietysti kasveillekin nimet. Eli se on ihmeellinen asia, että Jumala teki täydellisen luomisteon, mutta voisi sanoa, että hän niin kuin englanninkielisessä sanoi, että vinisti, että saattoi sen loppuun kuitenkin tietyllä tavalla ihmisen kautta. Niin sitä taustaa vasten voi jotenkin ymmärtää sen, että Uuden liiton tekstin, että luomakuntakin odottaa meidän Jumalan lasten ilmestymistä. Mutta sitten jossakin Afrikassa se on konkreettisempaa, että kun jonkun kylän ylle noidat on langettanut kirouksen eikä tule vettä ja kun uskovat alkaa rukoilemaan, niin vähän ajan päästä tulee vettä, niin se luomakunta odottaa, että uskovat tekee sille tilanteelle jotakin. Eli murtavat sen kirouksen vallan ja voiman. Ja jossakin kokous on kertonut sitä ihmeestä, että kun siellä uskovat mursi sen kirouksen jonkun kerran, niin Jumala teki sitten sellaisen ihmeen, että se sade sitten satoi vain sitten sinne niiden uskovien palstoille, silleen niin kuin valikoiden siellä koko kylässä. Ja hän todisti niille jumalattomille, että Jeesus Kristus on Herra tätä kautta. Ja nyt kun minä olin sitten keväällä siellä Jumalan armosta siellä sitten tämän valkopartaisen profeetan Pinningin vieraana siellä Idahon osavaltiossa, ja hän sitten mä kysyin, että onko se mahdollista, että onko sulla jotakin näytettävää minulle täällä, että kun mulla oli sitten yksi päivä siinä sitten semmoista ylimääräistä siinä tiukassa aikataulussa, ja hän sanoi, että kun hän on ollut täällä paljon Suomessa, niin hän sanoi vaan, että joo. Ja sitten hän sanoi vaan, että joo, että kyllä me voidaan kohta lähteä, mutta että hän on tehnyt Jumalalle lupauksen ja hänen täytyy toteuttaa se ensin. Ja sitten hän sanoi, että hän on tehnyt semmoisen lupauksen Jumalalle, että kun hän on 80 vuotta ikää, että hänen pitää joka päivä ottaa päiväunet. Ja sanoi, että hän täyttää sen lupauksen ensin ja sitten lähdetään. Ja niin hän sitten meni siihen nojatuoliin ja 2 minuutin päästä hän oli syvässä unessa siinä. Ja sitten hän heräsi joskus 40 minuutin päästä ja sanoi, että nyt lähdetään. Ja sitten kun mentiin sinne autoon, niin hän rukoili ja sanoi, että hyvin sanotaan nöyrällä, että Jeesus, että jos sinä olet tarkoittanut, että Jari näkee täällä jotakin eläimiä tai eläimiä ja muita asioita täällä Idahossa, niin järjestä sinä sitten niitä, Herra, että niitä on siellä tienlaidassa. Ja niin sitten lähdettiin liikkeelle ja minulla oli annettu sitten raha digikameran ostamiseen, kun minä halusin sitten tuoda lapsille digikameran sieltä Kanadasta ja minä olin siellä ensin ja taikka siinä oikeastaan välissä olin Kanadan puolella. Sitten minä tuli sellainen ajatus, että no minä otankin sitten siihen lasten digikameraan vähän kuvia valmiiksi, että on vähän sitten isän matkasta terveisiä, että missä se mies oikein on 3 viikkoa vähän yli ollut. Ja eikös mitään, niin siellä tien laidassa sitten oli niitä eläimiä aina sopivasti. Yhtäkkiä siellä oli villilampaita lauma. Ja oli 2 kuukautta aikaa, kun mä olin erään veljen kanssa puhunut, että onkohan enää missään päin maailmaa lampaita villinä. Ja sikin päivänä mä en uskonut, että ne on siellä Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ja niin ne tuli sitten siihen tien laita ja minä otin kuvia ja sitten tuli kaikkia kauriita ja tuli lintuja. Ja oli siellä sitten villivuohiakin siellä alueella. Niitä me ei sillä kertaa nähty. Se valtava määrä tuli kaikenlaisia asioita sitten. Ja siinä oikein näki, että kuinka se luomakuntakin julistaa sitä Jumalan ihmeellisyyttä. Mutta nyt sitten siihen varsinaiseen tekstiin. En minä osaa sanoa, että onko tämä teksti nyt Joonan kirjasta sen takia, että Joona menee tänään kasteelle, oli tai ei, mutta ensin kuitenkin kerron jotakin Joonan elämästä, että hän tuli tänne maailmaan semmoisen hyvin vaikean synnytyksen kautta. Ja sitten sellainen erikoisuus oli, että lapsivettä oli normaaliin synnytykseen verrattuna moninkertainen määrä. Ja sen takia Joonalla on sitten nimi Joona. Eli me tulimme sellaiseen hengelliseen lopputulokseen rukouksessa ja sanan tutkimissa Kirsin kanssa, että Joonalle pitää antaa nimeksi Joona, että hän on ollut jo valmiiksi siellä valaan vastassa jo ennen syntymänsä. Ja näin sitten hänen nimensä sitten sai alkunsa. Ja nyt sitten se toinen erikoisuus on sellainen, että kun aikanaan meidän, minä olin sitten yhtenä päivänä menossa tuonne Jyväskylään sitten vuosia sitten kastamaan ihmisiä, ja sitten meidän se vanhempi poika oli silloin, en muista oliko sitten 12 tai 13 tai jotain niissä ikävuosissa, ja minä sitten mietin sitä, että milloinkahan se hänen sitten kasteelle menopäivänsä tulee. Ja sanoin sitten vaan Jumalalle, että minä kastan hänet sitten kun, tai lasetin niin kuin Jumalan merkit, kastan hänet sitten, kun hän tulee itse sitä pyytämään. Ja nyt sitten se, niin se sitten tapahtui, että itse asiassa samana päivänä, kun minä sitä, sen merkin asetin Jumalalle, niin hän tuli samana päivänä sitä pyytämään. Ja nyt sitten minä olin tuolla maalaamassa viime viikolla tuolla rakennuksella, ja mulle tuli se ajatus, että mitenkään tuon Joonan kohdalla, ja sanoin sitten Jumalalle, että minä teen samalla tavalla kuin ensimmäisenkin pojan kanssa, että, tai vanhimmankin pojan kanssa, että sitten kun hän tulee sitä pyytämään. Ja se oli minulle sitten melkoinen yllätys, kun hän 2 tai 3 tunnin päästä siitä, kun minä olin ne sanat sanonut tai ajatellut, niin hän tuli sinne ja sanoi, että hän on nyt tullut sellaiseen lopputulokseen, että hän haluaa kasteelle. Minä sanoin, että tämä on ihan selvä asia, että minä ajattelin tätä asiaa jo 2-3 tuntia sitten ja jätin sen Jumalan eteen. Eli meillä on yliluollinen Jumala niin monella tavalla ja monessa tasossa. Ja nyt tietysti en pidä kaste saarnaa sinänsä, mutta se on ihana sana Raamatussa, että ottakoon kukin teistä kasteen, että siellä on se sydän mukana, se halu, se vapaa valinta. Että silloin vasta on niin kuin se merkitys, koska mä jotenkin pelkään tässä suomalaisessa kristillisyydessä, tai onko pelko nyt väärä sana, mutta näin sillä tavalla, että on niitäkin ihmisiä, jotka on oppien tähden ja painostuksen tähden ja monien muiden syiden vuoksi mennyt sitten upotuskasteelle. Enkä näe sitä silloin, että siinä olisi Raamatun sana kokonaisuutena täytetty. Ja sitten on sitten toki niitäkin, jotka on kastettu oppeihin ja ne on jouduttu kastamaan uudestaan sen takia, että se ei ole täyttänyt enää Raamatun sanaa vesikasteessa se, mitä he on kokenut. Niin sitten on nähnyt niin monenlaista näiden vuosien saatossa. Mutta sitten tämä varsinainen ajatus täältä, en voi lukea koko Joonaan kirjaa, mutta sillä tavalla vähän referoin, että Joonan kirjahan sitten heti alussa toisessa jakeessa on käsky sitten Joonalle, nouse, mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Eli se sana, minkä Jumala antoi Joonalle, oli ihan selkeä, voisiko sanoa lyhyt ja ytimekäs kehotus tehdä Niiniveen kaupungin hyväksi jotakin. Eli saarnata sille parannusta, koska sen pahuus oli noussut Jumalan kasvojen eteen. Mutta sitten Joona reagoi siihen asiaan väärin, eli hän nousi paitakseen Tarsiiseen. Eli hän siis nousi sinne Tarsiisen laivaan. Ja tällä tavalla hän sitten pakeni sitä kutsua, jonka Jumala oli hänelle antanut. Mutta sitten kun se meri alkoi raivoamaan, niin sitten nämä jumalattomat merimiehetkin alkoivat kukin huutamaan Jumalansa. Ja sitten Joona oli siellä laivan pohjalla sitten nukkumassa, ja hän nukkui rastaasti, ja laivuri tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, mitäs nukut, nouse, huuda Jumalaa, ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, ettemme huku. Eli se jotenkin heti se kysymys jo, että kun häntäkin tultiin pyytämään rukoille Jumalaansa, oli niin kuin Jumalan käsi siinä, että ei hän päässyt sitä Jumalan kutsua pakoon, ei sillä laivalla, eikä siellä laivan ruumassakaan voinut paeta sitä, että mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Eli hänet niin kuin huudettiin vähän samalla tavalla esille, niin kuin Saul oli piiloutunut kuormastoon, niin se Jumalan arpa kuitenkin, niin kuin, voisiko sanoa oikein, niin kuin hätisti hänet sieltä esille, että missä hän on piiloutuneena. Ja sitten tämähän päättyi niin tässä tämä asia, että se meri vasta raivosi sitten, kun Joona sitten heitettiin sinne mereen. Niin se meren raivo sitten niin kuin vasta taukosi siinä vaiheessa. Eli Joona joutui tekemään semmoisen kustannuslaskennon, sanotaan ensimmäisen luvun 12 jakeessa, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyyntyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Eli hän ymmärsi sen koko asian ytimen, että hän on tehnyt väärin ja hän on lähtenyt pakenemaan sitä kutsumustaan ja sitä käskyä mennä sitten sinne Niiniveen kaupunkiin. Ja me puhutaan sitten valasta, mutta tämä meidän Raamatun käännös puhuu suuresta kalasta, oli se sitten mikä tahansa, niin joka tapauksessa sitten se hän joutui sinne valan vassaan, missä hän sitten rukoilee tässä toisessa luvussa. Ja sitten se kaiken tuskallisen rukouksen ja huokauksen päätteeksi sitten siellä toisen luvun jakeessa 11 sitten sanotaan, että sitten Herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Ja sitten voisi sanoa, että aloitettiin uudelleen ikään kuin alusta, eli luvun 3 alusta. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana, nouse ja mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan, ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä 3 päivämatkaa. Joona käveli kaupungissa aluksi 1 päivämatkaa ja saarnasi sanoen vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Niin Niiniveen miehet uskovat Jumalaa, kuuluttivat paastoja, pukeutuvat säkkeihin niin suuret kuin pienen. Ja tieto tästä tuli Niiniveen kuninkaalle. Ja kun tieto tästä tuli Niiniveen kuninkaan, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoitui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudahti Niinivessä, kuninkaan elymistönsä määräys kuului, älkää ihmiset, älkääkö eläimet, raavaat ja lampaat, maistako mitään. Käykö laitumilla tai vettä juoku, verhoitukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkussa niin, ettemme huku. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyvät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän olisi sanonut tekevänsä, eikä tehnyt sitä. Eli nythän tässä niin kuin se positiivinen puoli on se, että Joona sen toisen mahdollisuuden saatuaan onnistui, voisi sanoa, täydellisesti siinä palvelustehtävässä. Niinive teki parannuksen. Ei, se oli valtava Jumalan armo. Hän lähti Tarsiisen laivaan, meri raivosi ja hän joutui sinne meren armoille, jossa sitten se suuri kala tai valas hänet nielasi, ja sitten sen tuskallisen sisäisen prosessin jälkeen ja kamppailun ja rukouksen jälkeen sitten nöyrtyi siihen Jumalan tahtoon. Ja toisella kerralla hän onnistui, voi sanoa, täydellisesti. Mutta sitten tuli ongelma. Hänelle tuli kriisi siitä, että se sana ei täyttynytkään sillä tavalla, kun hän odotti. Eli hän odotti sitä vaan, että sille Niiniveelle tulee tuomio. Siis lopputulos oli täydellinen, mutta hän silti, siis Jumalan tahto siis täyttyi, se paras vaihtoehto, että Niinive teki parannuksen. Mutta Joona ei voi ollut ymmärtää sitä, että miksi näin kävi. Ja se luetaan tältä 4. luvusta. Mutta Joona pahastui tästä kovin ja hän vihastui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani, siksi minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen, armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Mutta Herra sanoi, onko vihastumisesi oikea? Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyä. Mutta Herra Jumala toimitti risiinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, varjostamaan hänen päätänsä ja päästämään hänen mielipahastaan. Ja Joona iloitsi suuresti risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamun sarastas Jumala toimitti madon kalvamaan risiinikasvia niin, että se kuivui Ja auringon nousta Jumala toimitti tulikuman itätuulen ja aurinko paahtoi Joonan päähän niin, että häntä näännytti. Niin hän toivotti itsellensä kuolema ja sanoi, parempi on minulle kuolema kuin elämä. Mutta Jumala sanoi Joonalle, onko vihastumisesi risiinikasvin tähden oikea? Tämä vastasi, oikea on vihastumiseni kuolemaan asti. Niin Herra sanoi, sinä armahdat risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt. Ja jota et ole kasvatonut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveestä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä. Eli tässä voisi jotenkin niin kuin ajatella, että mistä tämä kaikki niin kuin johtui, niin kyllä tämä jotenkin tämän Uuden liiton tekstien rinnalle laittaa, niin kyllä siinä hyvin pitkälle on kysymys hengen ja lihan taistelusta. Eli Joonan oli hyvin vaikea niin kuin saada sitä tilannetta hallintaansa ja sitä tahtoansa alistumaan Jumalan tahtoon. Ja niin se varmasti on jokaisella ihmisellä, joka täällä tänäkin päivänä sitä kutsumusta tekee. Ja sitten meillä ihmisillä on sellainen siellä lihan ominaisuudessa se huomipuoli, että me odotamme Jumalan toimivan tietyllä tavalla. Silläkin tavalla Jumala tulee tai joutuu tietyllä tavalla niin kuin laatikko, mistä viittasin vähän eri merkityksessä tuossa alussa. Mutta kuitenkin meillä on sellainen tietty odotus, että millä tavalla Jumalan tulisi toimia. Ja nyt Joona saarnasi ihan oikean saarnan, koska se lopputulos todistaa sen, että siinä oli Jumala mukana, koska se Niiniveen kaupunki teki parannusta. Ja siitä huolimatta hän sen jälki oli toivottamassa itselleen kuolemaa. Koska hän odotti vain sitä, että se tuomio täyttyy. Että se tapahtuu sen Niiniveen kaupungin kohdalla. Mutta kuitenkin hän onnistui saarnaamaan oikean parannuksen sanan. Eli nyt aina kun tätä sanaa julistetaan tai Kristusta todistetaan, niin aina ei tapahdu sillä tavalla, kun me odotamme tapahtuvaksi. Mutta jos me oikeasti olemme kuitenkin sanoneet tai tehneet sen, mitä Jumala on meidän käskenyt tehdä, niin meidän pitäisi silti sanoa, että kiitos Herralle, mitä tapahtui. Vaikka järki aina käsitä kaikkea, ja meillä voi olla nämä inhimilliset osoitukset, mutta sitten kuitenkin, kun sana tekee tehtävänsä, niin silloin pitäisi sanoa, että kaikesta huolimatta, että kiitos Herralle. Mutta nyt palataan vähän takaisinpäin, että miettiä sitä kutsumustaan, että mitä Jumala on sinulle ja minulle puhunut, ja miettiä sitä, että ollaanko me onnistuttu välttämään se Tarsiisen laiva. Osittain tai kokonaan, ei se välttämättä, se ei ole aina niin konkreettinen asia kuin profeetta Joona elämässä. Tämä on hyvä teksti silleen saarnata, kun se on konkreettinen, että se Tarsiisen laiva oli olemassa ja hän meni sinne. Eli hän meni väärään laivaan, joka vei väärään satamaan. Mutta aina se ei ole näin yksinkertainen meidän jokaisen elämässä. Me voidaan olla ikään kuin osittain siellä Tarsiisen laivassa ja osittain menemässä sinne Niiniveehen. Mutta kuitenkin miettiä sitä, että onko tällä Tarsiisen laivalla mitään osuutta meidän elämässämme. Ja minkälaisia asioita sitten se Tarsiisen laiva, siis niin kuin, jos se olisi niin kuin jonkun tekstin otsikko tai pelkän saaran otsikko, jonka otsikko olisi Tarsiisen laiva, että mitä kaikkea se voisi sisältää. Niin ehkä siellä keskeisempänä semmoisena alaotsikkona olisi varmasti oman tahdon tie. Vastakohtana Jumalan tahdon tekemiselle. Mutta sitten toki siellä voisi olla yhtenä alaotsikkona lihan tie tai lihan tahdon toteutuminen hengellisen suunnitelman vastineena tai korvikkeena tai vain osittaisena hengellisenä ja suurelta osalta lihallisena. Eli sieltä löytyy tällaisia asioita, jotka estävät sitä Jumalan tahtoa tapahtumaksi. Ja nyt tuossa Raija sanoi sen tärkeä sana, mikä on monta kertaa hengellisissä kokouksissa esillä, ja me toistetaan sitä monta kertaa niin kuin robotit, ja voi olla, että me ei aina itsekään ymmärretä, mitä me toistetaan, vaikka meidän pitäisi ymmärtää, kun Raamattu siis sanoo niin selkeästi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan tai lisätään siinä ohessa. Se on helppo niin kuin toistaa se sana, ja se on vielä helpompi. Minun on saarna ja vielä helpompi se saarnata toisille ihmisille. Mutta se, että miten minä toteutan käytännössä se itse, niin se onkin suurempi kysymys. Eli herää se kysymys, että miten minä etsin sitä Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan, että minä pääsen siihen olotilaan tai tasoon, jossa minä saan oikeasti kokea sen, että kaikki muu annetaan tai lisätään siinä ohessa. Niin se ei olekaan niin yksinkertainen asia, vaan siinä se johtaa juuri siihen, että silloin tulee tällaiset kuoleman kivut, niin kuin Joona elämässä, kun se kala oli hänet sitten nielannut, niin hän kertoo täällä sitten sitä kurjuuttaan tällä tavalla. Minä ajattelin, siis mennään tähän toiseen lukuun, josta ei vielä äsken luettu, niin jakeesta 5. Minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä, kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliesi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut. Kaisla kietoutui päähäni, minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti, mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukouksi tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antensa, mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa, mitä olen luvannut, sen minä täytän, Herrassa on pelastus. Ja sitten oli tämä jae, että Herra käski kalaa ja se oksinsi Joonan kuivalle maalle. Eli hän niin kuin johdattui tämän kaiken kokemuksen kautta sitten sellaiseen suureen rukoustuskaan ja taakkaan. Ja minä uskon, että se valtakuntakaan se ei aina löydy mitenkään helpommalla tiellä kuin sillä tavalla, että Jumala vie meidät sinne semmoiselle kuoleman paikalle. Että niin kuin se jossakin muissakin salmeissakin, että Daavidin salmeissa, että syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Niin nähdä se syvyyskin siinä, että se sittenkin on sitä Jumalan koulua. Ja kaikki se suurin arvo minun mielestä on siinä, että Jumala oli armollinen Niiniveen kaupungille, mutta sitä ennen hän oli armollinen Joonalle, että hän antoi toisen mahdollisuuden. Ja hän on niin suuri armossaan, että hän voi antaa sinulle ja minulle kolmannen ja neljännenkin mahdollisuuden välttää se Tarsiisen laiva, jotta se loppujen lopuksi, eli se Niiniveen kaupunki, hämöttäisi meidän silmiemme edessä. Mutta kuitenkaan ei Jumalan kanssa saa vaeltaa sillä tavalla, että alkaa niin kuin pelaamaan jotakin uhkapeliä, niin kuin jotakin kortteja, että antaisiko hän vielä yhden mahdollisuuden. Vaan kuitenkin aina se paras vaihtoehto, heti kun ymmärtää, niin on nousta siihen Niiniveen laivaan. Eli mitä sitten, jos olisi saarnan otsikkona Niiniveen laiva, että mitä se sitten sisältäisi, niin se varmasti sisältää näitä ajatuksia siitä, että siihen laivaan nousevat ne uskovat, jotka ovat itselleen kuolleet ja ovat valmiit tekemään hänen tahtonsa. Ja vielä syvällisen, niin kuin sanotaan, että sinun tahtosi minä teen mielelläni, sinun tahtosi minä teen iloiten. Koska sitten siinä Jumalan tahdon tekemisessä, niin vaikka ihminen on tekemässä oikeaa asiaakin, niin siellä voi vielä olla ongelmana siellä jos ei hän ole oikeasti astunut Niiniveen laivaan, niin siellä voi olla vielä ongelmana se, että hän tekee sitä jotenkin semmoisesta pakkomielteestä tai väärästä sydämen tilasta. Niin mä oon kertonut sitä, että siinä on jotakin sellaista ristiriita, jos uskova menee tuonne kadulle sitten jakamaan raktaattia ja sitten hän antaa sille uskomattomalle ihmiselle raktaatia ja sitten hän sanoo, että tässä on sille sanoma Jeesuksesta ja irvistää perään, niin siinä ei ole minkäänlaista kuvaa siinä todistajassa silloin siitä, että tämä sanoma, mitä hän on viemässä, on ilosanoma. Eli Jumala niin kuin haluaa sellaista sydäntä niin kuin salatuimpaan saakka. Hän ei siis mielisty uhreihinkaan, vaan hän mielistyy siihen, niin kuin sana sanoi, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri, tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasvat. Eli Jumala on aina etsimässä sitä sydäntä. Ja sitä se, niin kuin se sitten se Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden loppujen lopuksi se valtakunnan löytyminen on sitä, että me saavutamme oikean sydämen tilan Jumalan edessä. Sellaisen sydämen tilan, jossa voi niin kuin oikeasta mielenlaadusta palvella Jumalaa. Ja sitten Joona viittaa täällä näihin sitten jakeessa 9 ja luku 2. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa. Mutta minä tähän uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Niin monta kertaa siellä, kun ihminen alkaa etsimään sitä kutsumustaan ja etsimään sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan vanhurskautta, niin sen lisäksi, että siellä joudutaan törmäyskurssille siinä, että liha vielä puhuu, että se vaiennetaan, niin myöskin monta kertaa siellä tullaan tekemisiin epäjumalien kanssa, mistä siellä siis tietysti sitten pitää sanoutua irti, että se valtakunta voi löytyä. Eli siellä niin kuin sen lihallisen olemuksen lisäksi siellä on myöskin alkaa silloin järkkymään myöskin epäjumalien vallat ja kaikki henkivaltasiteet. Ja Jumalan tahto tietysti on, että ne kaikki murtuu, koska sitten Uusi testamentti sitten kehottaa meitä niin kuin hankkiutumaan eroon tai irti siellä, niin kuin sanotaan, että hankkiutua, niin kuin, miten se alkuosa onkaan, kuitenkin pyrkiä pois siitä kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. No nyt tietysti on ihan selvä asia, että Jumalan henki ei saastuta meitä, vaan hän pyhittää ja puhdistaa. Niin silloin se jäi viittaa sitten siihen, siinä ei jää mitään muuta mahdollisuutta kuin sitten sieluvihollisen henki, tai sitten niin kuin välillisesti, että se ihmisen oma henki on saastunut synnin tai sieluvihollisen asioiden tai henkivaltojen seurauksena. Eli pyrkiä eroon hengen, lihan ja hengen saastutuksesta, niin se sisältää tämän saman ajatuksen tässä mitä Joonan kirjassa on ajatus näistä vääristä jumalista. Koska siellä jos on sitä hengen saastusta, niin niiden takana yleensä sitten on epäjumalat, jotka sen hengen saastuksen tuo, tai sitten ylipäätään synti elämä. Eli se valtakunnan löytyminen ja etsiminen, vanhurskauden, valtakunnan ja sen vanhurskauden löytyminen, niin monta kertaa se välivaihe ennen kuin se löytyy, niin on törmäyskurssi sen oman lihan kanssa ja törmäyskurssi pimeyden valtojen kanssa ja törmäyskurssi tietysti kaiken koko syntielämän kanssa. Ja kaikkien niiden pitää niin kuin väistyä, jotta se valtakunta voi laskeutua. Eli ei ole niin yksinkertainen asia vaan sanoa, että minä etsin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin se ei kuitenkaan ole sellainen asia, että se laskeutuu lopputuloksena niin kuin yhden uskonrukouksen jälkeen. Vaan kyllä se sana etsiä viittaa johonkin sellaiseen niin kuin pitempiaikaiseen prosessiin. Ja sitten toisaalta, kun ajatellaan ihmisen elämää ja kutsumusta, niin se johtaa myöskin sellaiseen myöskin jatkuvaan etsimiseen ja löytämiseen niin kuin pätkittäin koko elämän aikana. Mä ymmärrän, että jossakin kutsumustyössä, mihin Jumala kutsuu, niin totta kai siinä on joku semmoinen niin kuin päänimittäjä, joka avautuu, että ihmisille niin kuin kirkastuu se pääasia, että mitä Jumala minulta odottaa. Mutta kyllä siellä sitten välietappeja eteenkin päin, kun se kutsu on kirkastunut, niin aina siellä etsitään taas tiettyjä asioita ja löydetään, että voidaan mennä eteenpäin. Eli tietyssä mielessä on myöskin koko ajan sitä etsimistä ja löytämistä koko sen uskon elämän ajan. Mutta kuitenkin sitten, niin kuin jos ajatellaan kuinka selkeä tämä Joona elämässä oli, niin hänen piti etsiä Herraa nimenomaan tätä tiettyä H-hetkiä varten, että hänestä tulee kykenevä parannuksen saarnaaja, että Niinive saa kokea Jumalan armon. Ja siinähän sen toisen mahdollisuuden jälkeen onnistui. Eli Jumala voi laittaa meitä etsimään valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan jonkun tietyn paikakunnan tähden, tietyn asian tähden. Ja sitten kun se löytyy, niin se hedelmä alkaa todistamaan, että Jumala on ollut tässä kaikessa mukana. Vaikkei Joona pystynyt tunnistamaan sitä, että tämä on nyt ihana tämä asia, koska hän vihastui, niin kuitenkin Jumala oli niin armollinen, sitten voisi sanoa, että se oli niin kuin kolmas mahdollisuus sitten, kun Jumala lähetti sen risiinikasvin, että se oli niin armollinen, että hän päästi sen kautta sitten Joonan siitä mielipahasta. Eli hän on niin suuri Jumala, että jos sinä olet tuskaantunut sen kutsumuksesi kanssa, ja siinä ei ole tapahtunut aina sitä, mitä sinä olet itse odottanut tai toivonut tai halunnut, niin siitä huolimatta on niin suuri Jumala, että hän voi päästää silti siitä mielipahasta. Minä uskon, että kaiken tämän, vaikka sitten Joonan kirja loppuu sitten tähän, voisiko sanoa, tähän kertomukseen risiinikasvista ja siitä, kuinka Jumala sitten perusteli sen, että miksi hän armahti Niiniveen kaupungin ja tietysti niitä eläimiäkin samalla, niin koko Joonan kirja loppuu siihen, emmekä me tiedä mitään hänen elämästään sen jälkeen, miten kaikki jatkui. Mutta jos ajattelee kaikkia näitä kokemuksia, mitä hän oli kokenut, ensin siellä Tarsiisen laivassa, sitten Valaan vatsassa, ja sitten siellä parannuksen saarnaajana, sitten toivottaa itselleen kuolemaa, ja sitten oli tämä risiinikasvin kokemus, niin minä uskoisin näin, että seuraavassa kaupungissa hän onnistui vielä paremmin, koska silloin hän pystyi jo suoraan näkemään, mitä Jumala on hänen kauttaan oikeasti tahtomassa ja tekemässä. Eli hän ymmärsi Jumalan armon varmasti paljon syvemmin seuraavassa etapissa. Eli Jumala kasvattaa meitä, mutta mietitään sitä, niin kuin sitä ajatusmallia, että onko Tarsiisen laivalla sijaa minun elämässäni ja kuinka pitkälle minä olen siellä Niiniveen laivassa, joka kuvaa sitä, niin kuin sitä elämää Kristuksessa, kun sana sanoi, että hänessä me olemme, hänessä me liikumme, niin kyllä se Niiniveen laiva on hyvin pitkälle sitä liikettä, että minä elän hänessä, hän elää minun kauttani, hän puhuu minun kauttani, hän tekee asioita minun kautta, ja että se elämä myöskin todistaa, että hän on meissä, Kristus, niin kuin sanotaan, että Kristus teissä, kirkkauden toivo. Sitten meistä uskovissa sanotaan niin ihanasti, että onko se kolossalaiskirjeessä, että me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen niin kuin säteilyjä, niin siellä missä uskova on siellä Niiniveen laivassa, niin se Kristuksen kirkkauden säteily näkyy hänestä. Ja ne, jotka Herraa niin kuin rakastavat, ne säteilevät iloa, niin se näkyy monella tavalla, että uskova on siellä Niiniveen laivassa. No nyt se Tarsiisen laiva myöskin sitten kuvaa tietysti myöskin tätä maailmaa, että se oli viemässä sitten Joonaa sellaiseen osoitteeseen, missä se kutsumus olisi niin kuin, voisi sanoa, että jos hän olisi mennyt Tarsiiseen asti, niin olisi hyvin todennäköistä, että se olisi lopullisesti se koko saarna Niiniveelle jäänyt tekemättä. Ymmärrän tällä kertomuksella tarkoituksen, miksi Jumala lähetti myrskyn ja miksi hän pysäytti sen laivan kulun sinne keskelle merta. Hän ei sallinut Joonan mennä siinä laivassa Tarsiiseen asti, vaan hän pysähdytti sen matkan. Ja toki on ihanaa sekin, että sitten myöskin sen kautta, että kun meri tyyntyi, niin nämä jumalattomat merimiehet myöskin samalla saivat sitten todistuksen, että voisiko sanoa Uuden liiton tekstillä, että Jeesus Kristus on Herra. Eli he saivat todistuksen siitä, että on olemassa Jumala, joka hallitsee tuulet ja myrskyt ja kaikki. Koska se oli heille niin kuin kova pala, koska täällä sitten sanotaan ensimmäisessä luvun jakeessa 16, ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurastuksen ja tekivät lupauksia. Kun he näkivät sen, että kun Joona heitettiin sinne mereen ja meri tyyntyi, niin heille tuli kuitenkin pelko, että nyt se mies kuolee sinne mereen, ja heille tuli niin kuin syyllisyyskin siitä. Ja sen tähden, ja tietysti kaikki mitä he näki, niin se vaikutti kaikki sitä tahtomista ja tekemistä, että he uhrasi Herralle. No nyt sitten ajatellaan tämä pyhien yhteisössä, että kun joku on Tarsiisen laivassa, niin siinä ei aina ole helppoa olla sitten sen toisen uskovan siinä rinnalla. kun siinä on se myrsky, joka siinä sitten niin kuin raivoa, eli siinä on järkkymässä se, mikä on luotua, ja kuitenkin siinä pitäisi olla rinnalla, että se ihminen pääsee siinä kutsumuksessaan eteenpäin. Mutta kuitenkin siinä on sillä tavalla rajat, että vaikka me näemme tässä Tarsiisen laivassa sen kaiken, että mitä ne merimiehet tekivät. Ensin ne tulivat haastamaan Joonan sieltä ruumasta esille ja kyselivät, mikä ukko sinä oikein olet. Ja sitten heittivät hänen mereen, niin kuitenkin näemme, että kyllä siinä paljon isomman osuuden teki Jumala itse. Vaikka siinä oli ihmisen osuutta jonkun verran siinä hänen tahtonsa täyttymisessä, niin se suurin asia oli tietysti ensiksi se myrsky. Niin tämä jotenkin kuvaa minulle sitä, että me voimme jossakin määrin auttaa toinen toistamme siinä kutsumuksessa eteenpäin. Vaikka minä teen niin kuin työkseni sitä, että haastan kutsuttuja esiin ja autan niitä eteenpäin, niin aina ymmärrän sen kuitenkin tietyssä hetkessä, että nyt tästä hetkestä eteenpäin tuo kaveri ei pääse mitenkään muuten eteenpäin, kun selvittää tämän ja tämän asian kahden kesken Jumalan kanssa. Koska siihen se Joonankin elämä siinä toisen luvun loppuosassa sitten päättyi, että hän siellä valaan vatsassa selvitti sen kaiken ongelman, että mistä tämä kaikki nyt johtui, että miksi hän sinne Tarsiisen laivaan nousi, mitä kaikkea hän siellä sitten Jumalalle kertoikaan. Mutta lopputulos oli hyvä. Niin nyt siinä kutsumuksessakin niin on paljon ihmisiä, jotka tulee minunkin kokoukseenne. Ne odottaa aina sitä ja ne soittaa ja rukoilee, että jos tulisi Herralta nyt joku sana. Tulisi nyt semmoinen profeetti ja sitten on sellaisia uskovia, jotka soittaa ympäri Suomea joka viikko jollekin. Ja ne elää niiden profeetioiden varassa. Kyllä profeetia tai profeetallinen sana tai ilmestys tai näky tietyssä hetkessä se on ihan paikallaan ja se kuuluu tietysti nämä kaikki asiat armolahjoihin. Mutta sitten on ihan eri asia se, että kuinka pitkälle on kysymys siitä, että me alamme elämään niiden varassa, vaan kysymys on siitä, että ne parhaimmillankin tulisi olla vahvistus sille, mitä Jumala on puhunut tai on tekemässä meidän sydämessämme. Että kyllä minä voin sanoa rehellisesti, että olen monelle kutsutulle saanut vahvistavan sanan Jumalalta, kun on rukoillut heidän puolestaan, mutta yleensä ne uskovat on saanut sen vahvistavan sanan, jotka ei ole välttämättä edes tulleet sitä pyytämään erikseen, tai ne on tullut pyytämään esirukousta jonkun muun asian puolesta, ja yhtäkkiä Jumalan henki on vienyt sitten sen hengen innoituksen tai ilmoituksen sitten sinne kutsumuksen alueelle. Koska siinä on asioita, jotka on selvitettävä Jumalan kanssa, ja niitä ei voi niinku ratkaista sitten toisen ihmisen kanssa. Koska se kutsukin on sellainen, se on henkilökohtainen asia. Mutta minä uskon, että kuitenkin Jumalan armo on niin suuri, että hän voi tällä tavalla julistuksen kautta niinku peilata meille, että onko Tarsiisen laivalla sijaa minun elämässäni. Ja sitten voi käyttää jotakin merimiehiä heittämään sinne mereen. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun se Joona oli heitetty sinne mereen, niin kyllä täytyy sanoa rehellisesti, että kaikki siitä eteenpäin oli yksin ja ainoastaan Joonan ja Jumalan keskinäistä selvittelyä. Ei ne merivoimat miehet voinut enää tehdä, ei siihen aikaan ollut mitään pelastusrenkaita eikä muita. Kyllä niiden täytyi tyytyä siihen, että tuolla se kaveri on, mikä me sinne mereen heitettiin, ja siellä se on ja pysyy. Ja kiitos Jumalalle, he tekivätkin vain sen oman osuutensa. Ehkä olisikin käynyt niin, että jos se olisi ruvennut jonkun köyden avulla sieltä ottamaan Joonaa uudelleen ylös, niin ajattelen, että Jumala olisi voinut laittaa myrskyn alkamaan uudelleen. Eli semmoiset inhimilliset pelastusrenkaat silloin, kun puhutaan kutsumuksesta, niin ne vain häiritsevät sitä Jumalan lopullisen tahdon tapahtumista. Eli on semmoinen H-hetki, missä sinne armon virtaan vaan pitää heittäytyä. Ja sitten toisaalta niin toivoisin, että se Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden etsiminen meidän elämässä, että se, me oltaisiin siellä niin kuin jo vähän niin kuin etuajassa kanavilla, ettei kenenkään tarvitsisi kokea näin syvällistä kokemusta kuin Joonan piti kokea. Kyllä minä uskon, että Joonalla oli mahdollisuus siellä siellä satamassa niin mennä suoraankin siihen Niiniveen laivaan, koska se sana oli suora. Ei siinä ollut sivulaiseena, että jos sulle tulee toisia ajatuksia, niin mene Tarsiisen laivaan, vaan kyllä se sana oli suora, että mene sinne Niiniveen kaupunkiin saarnaamaan sitä parannuksen sanaa. Eli kyllä se sana oli selkeä. Eli kerrataan, se nousee, mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvuni eteen. Eli kutsumuksessa, kun Jumala puhuu, niin monta kertaa se on sittenkin selkeä ja suora, se mitä hän puhuu aina meille on selkeä ja suora, mutta että monta kertaa se tulee ihan selkeänä ja suorana sinne ihmisen sisimpään asti, tämä on se mitä Jumala tahtoo. Mutta sitten tulee ne epäilyksen ajatukset, siellä voi tulla ihmispelko, siellä voi tulla monenlaisia ajatuksia, että jos se minä onnistukaan. Ja sitten tulee se ajatus, että joo, minä teen tämän, mutta minä teen vähän eri tavalla, että minä teen mielen mutkan, minä menen tuon Tarsiisen kautta. Mutta Jumala ei salli sitä Tarsiisen kautta menemistä, tai jos ajatellaan, että hän sallisi sen, niin se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Minä uskon näin, että jos... Ymmärtäkää tämä, että on minun käsitys, tätä ei ole Raamatussa, mutta minä ajattelen sen niin, että jos Joona olisi päässyt sinne Tarsiiseen asti ja sitten hän olisi ottanut uuden laivalipun, joko sieltä sitten suoraan Niiniveen tai tullut alkuperäisen takaisin, miten laivareit siihen aikaan menikään, niin ehkä hän olisi vielä ollut kykenevä menemään sinne Niiniveen kaupunkiin, mutta hänellä olisi ollut jotenkin sellainen vesitetty sanoma, joka ei olisi saanut sitä kaupunkia kääntymään. Ja tämä on minun mielestä suurin ongelma kutsumuksen kanssa. Ei me kaikki olla sanajulistajia, mutta haluan uskoa, että Jumala jotakin jokaista kutsuu tekemään. Niin tämä on se suurin vaara, että ihminen haluaa toisaalta tehdä sen Jumalan tahdon, mutta haluaa sittenkin tehdä sen hiukan omalla tavallaan. Eli jättää ikään kuin sinne takaportin, että enkö minä voisi tehdä tämän vähän toisella tavalla, ei niin selkeästi ja suoraan kuin sinä, Herra, sitä nyt tässä olet puhumassa. Koska mä ajattelen jotenkin tätä Suomen hengellistä tilaakin sellaisesta näkökulmasta, että jos ihmisillä olisi syvällisemmin kutsu, niin seurakunta ei olisi tässä tilassa, missä se nyt on. Tai ajattelee evankeliointia, että jos kutsu olisi syvällisempi, niin lopputulos myöskin niin kuin siellä sielujen sadossa olisi suurempi. Mutta jotenkin niin kuin tämän sanoman ydin on se, että tutkia tämä, että missä minä oikein olen menossa, olenko minä matkalla Tarsiiseen, tai enkö ole vielä tullut satamaan, eli se satamaankin tulo kuvaa jotakin sellaista, että on kuitenkin tullut tekemään sen kutsumuksen kanssa ratkaisua jo johonkin suuntaan. Vai olenko minä vielä siellä, missä se sana alkujaan tuli? Joona saattoi olla siellä jossakin kodissaan tai kylillään tai missä oli sillä hetkellä, kun se sana tuli. Niin kyllä hän teki jonkunlaisen ratkaisun, koska hän päätti, että hän lähtee kuitenkin satamaa kohti. Eli kyllä hän reagoi siihen, mitä Jumala puhui. Mutta voi olla tässä kutsumusasiassa ihmisiä myöskin, jotka ei reagoi millään tavalla, eli jatkaa aivan entisellään. Mutta Joona reagoi sillä tavalla, että tämä jae 3 tässä luvussa 1 osoittaa sen, että se oli pakomatka. Hän nousi paetakseen Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jafoon. Eli Jafo on nykyinen Jaffa. Eli hän reagoi pelon vallassa tai niin kuin pakoajatukset kuitenkin mielessään. Eli nyt kannattaa ajatella sitä, olenko minä pakomatkalla niin kuin Joonasen kutsumuksen kanssa. Vai onko minä valmis niin kuin tekemään sen kustannuslaskennan siellä Herran edessä loppuun asti ja tekemään sen työn sillä tavalla, kun hän tahtoo sen tehtäväksi. Ja se on minun mielestä sellainen ydinkysymys, siihen niin kuin sellaiseen täyteen hedelmään ja täyteen onnistumiseen. Kyllä minä haluan uskoa, että kun Jumala puhuu jostakin palvelustehtävästä, hänen palvelemisestaan, että hän on voimallinen siunaamaan sitten sen, niin kuin sen lopputuloksen, että siellä tulee selkeää hedelmää. Niin kuin nyt tämän Niiniveen kaupungin kohdalla tuli ihan selkeää hedelmää. Ei siellä sen jälkeen kukaan niin kuin loppujen lopuksi, vaikka Joonalla oli tämä vihastuminen Jumalaa kohtaan, niin ei siellä kukaan niin kuin varmasti asettunut kyseenalaiseksi sitä, etteikö siellä Herra ilmestynyt, että kun ne teki parannusta. Eli kyllä se parannuksen sana oli voimallinen. Ja olen nähnyt sen tuossa niin kuin lähetystyössäkin, että joka siihen kutsuun on syvällisesti vastannut, niin se hedelmä on aivan niin kuin valtava, kun ajattelee jotakin niin kuin esimerkiksi tämän Aunehynyn elämää, joka lähti sinne Intiaan ja perusti sitten sen orpokodin, niin ei hänellä kovin paljon ollut siinä niin kuin kielitaitoa eikä mitään, että kun se kutsu tuli, se vaan perustui siihen, että hän siellä jossakin Oulussa johdattautui sellaisen hyvin voimallisen julistajan kokoukseen, joka saarnasi ne kutsut esille, eli saarnasi oikealla tavalla niin kuin tekemään asiat selväksi Jumalan edessä. Ja sitten hän vaan hyvin nopeasti päätti sitten lopettaa sen ajallisen työnsä, eikä ihmiset ymmärtänyt sitä. Ja sitten hän kävi Englannissa jonkun semmoisen suhteellisen lyhyen, oliko se Raamattokoulu tai jollain muulla nimellä. Ja sitten hän jo osti lipun Intian ja lähti sinne. Ja hän pysyi siellä sitten lyhyen niin kuin lomajaksoja lukuun ottamatta, niin sen voisi sanoa periaatteessa koko sen loppuelämänsä. Olisiko se ollut noin 50 vuotta, on hän teki Intiassa työtä. Eli hän päätti vastata siihen kutsuun. Ja se hedelmä varmasti todisti niille intialaisille kuin meille suomalaisillekin, että hän ei lähtenyt sinne mistään inhimillisistä vaikutteista, vaan oikeasti Jumala puhui hänelle. Ei tietysti kaikille tule Aunehynyn palvelutehtävää eikä niin suurta hedelmää, mutta silti kuitenkin uskon jotenkin niin, että ei meillä kuitenkaan ole sellainen Jumala, joka jättää kaikki asiat niin kuin leijumaan ilmaan, että me oikein tiedä, että onko tämä hyvä tai tuo vai onko tuo huono, vaan kyllä minä uskon, että hän on voimallinen johtamaan meidät niin kuin ihan oikeasti tarttumaan oikeisiin asioihin käsiksi ja tekemään sitä, mitä hän tahtoo. Koska mä näen jotenkin niin kuin liian monen uskova elämässä, että liian paljon elämästä asioita roikkuu ilmassa, että ei oikeastaan tiedä, että mistä narusta minä vedän ja mitä minä, onko tuo hyvä vai onko tämä hyvä. Toki siinäkin on uskoa, jos niitä jäljellä olevien naruja vielä kokeilee, mutta sitten se paras on kuitenkin se, että jos on jotakin semmoista selkeyttä, että Jumala on sanonut, että mene Niiniveen kaupunkiin, niin tietää, että tuolla on se satama, josta se laiva lähtee. Silloin ei periaatteessa ole kuin se yksi naru, mistä vetää, ja silloin laskeutuu Jumalan kirkkaus. Eli ehkä se Herra etsiminen on myöskin sitä, että jos nyt käyttää tätä sanaa, että niin kuin narut riippuisi katosta ja sillä on erilaisia asioita, niin ehkä se Herran etsiminen on myöskin sitä, että tulee ikään kuin näkymätön veitsi, joka katkoo ne ylimääräiset narut pois, että jää se viimeinen jäljelle, mistä tärpätään kiinni, missä se on se kutsumus. Mutta toisaalta se on myöskin toisinpäin sellaista, että silloin tarkoittaa myöskin sitä, kun sitä oikeata kutsumusta lähdetään etsimään, niin meillä voi olla semmoisia inhimillisiä kainalosauvoja, sanotaan ne sitten nykykielellä, että sitten Jumala lähettää semmoisen niin kuin moottorisaha, joka alkaa leikkaa ne kaikki kainalosauvat poikki ja sanoo, että nuo kaikki tonne vaan roskiksi ja kaatopaikalle tai tuleen, että sinä tarvin näitä. Eli tämä on tällainen nykyaikainen vertaus, niin kuin se, mä haluan uskoa, että Jumala puhuu niin kuin sitä kieltä, mitä me ymmärrämme, niin kuin se jollakin tavalla niin kuin liittyy tähän kutsumukseen, kun me oltiin Israelissa silloin ensimmäisen kerran oli viemässä sen ryhmää 97 ja sitten tämä lähetyssaarna Robert Carey sitten tuli Jumalan armosta siihen ryhmään myöskin mukaan ja sitten me hänen kanssaan pidettiin sille ryhmälle sitten raamattotunteja illan jälkeen ja sitten hänellä oli semmoinen oikein yhtenä se Panorama-hotelli oli semmoinen vaatimaton siellä Tiberiassa ja siellä oli sitten aina se villakoira kenneli siellä jossakin sängyn alla, kun katsoi sinne, niin siellä ei siivottu sänkyjä alta mitään. Siellä oli täys kenneli oli siellä, kun katsoi sinne. Ja sitten tätä taustaa vasten, sitten kun yksi ilta sitten siellä ei kunnon kokoustilaakaan ollut, se oli vaan siinä hotellin respan vieressä, oli vaan semmoinen paljo ovi, joka siihen vedettiin. Ja sitten me pidettiin kokous siellä toisella puolella. Ja sitten Roope tulee sieltä huoneestaan, sitten kokous on siinä jo alkamassa, kun hän ilmestyy siihen. Ja hän tulee sitten kauheiden niin omien isojen matkalaukkujensa kanssa ja pistää jämerästi ne siihen puhujapaikan viereen. Ja minä sitten ryhmänjohtajana ajattelin, että tämä tarkoittaa nyt sitä, että Roope on siellä huoneessaan kyllästynyt siihen villakoirakenneliin ja haluaa kokouksen jälkeen seuraavaksi vuoksi uuden huoneen. Mutta se oli vain minun ajatukseni. Sitten hänen vuoronsa tuli puhua ja hän ei päässyt kunnolla alkuun, kun siellä, sitten siellä se hotellin poika siellä sitten katseli televisiota toisella puolella, se piti meteliä ja Roope meni sitä verhosta oikein silleen voimakkaasti läpi sellaisella suurella arvovaulla, repi sen verhon auki ja hän meni sinne television ääreen ja pisti sen television kiinni ja sanoi englanniksi sille pojalle, että meillä on kokous. Ja se nykytti se poika päätä hyväksyä, että teillä on kokous. Ja niin hän sitten alkoi saarnaamaan. Yhtäkkiä hän sitten siinä saarnassa alkaa, hän puhui paljon kutsumuksesta ja muusta, mutta sitten hän alkoi puhumaan siitä, että kuinka meillä sitten nämä elämän huolet ja murheet, jotka meidän pitäisi heittää Jeesuksen päälle, niin ne on sen hengellisen työn ja sen kutsumuksen ja kaiken esteenä monta kertaa. Ja sitten yhtäkkiä hän alkaa kertomaan sitten sellaista kertomusta, että siihen amerikkalaisen tyylin, että sinä olet jossain siellä Texasissa tai jossain osavaltiossa siellä highwayn, eli sen valtatien varressa, ja sinä olet liftaamassa siellä sitten peukalo pystyssä, ja yhtäkkiä sitten Jeesus tuli, sinä olet siellä, niin sitten hän siinä vaiheessa otti jo ne matkalaukut niin kuin siihen erolle, että se tarkoitti, että nyt ne kuuluu tähän esityksen mukaan, silloin kun minä ymmärsin, että ne on tuotu havaintovälineeksi, niin hän otti ne niin kuin vähän metrin sivuun siinä ja sanoi, että sinä olet siellä highwaylla ja sitten sinä olet isojen matkalaukkujen kanssa peukalo pystyssä ja Jeesus tulee sitten pick-upilla ja pysähtyy sitten tällä pick-up on niin kuin tämä avolava auto ja sitten hän näyttää peukalolla sinulle sieltä, että mene sinne lavalle. Ja sitten sinä menet sinne lavalle ja sitten Jeesus ajaa sitä pick-up-autoa eteenpäin. Ja kun hän on jonkun aikaa ajanut, niin sitten Jeesus tökkää yhtäkkiä siinä varakuskin paikalla vieressä istuvaa enkeliä sitten kylkeen ja sanoo, että hei enkeli, että katsos tuonne taakse tuota kaveria, tuota uskovaa, joka me otettiin kyytiin. Sitten se enkeli katsoo sinne taakse ja eikös mitään se kaveri, joka otettiin kyytiin, niin se seisoo siellä lavalla ja pitää niitä matkalaukkuja ylhäällä eikä ymmärrä, että ne voisi laskea siellä lavalle, kun Jeesus kerta on tarjonnut kyydin. Ja minä uskon, että Jumala puhuu meille myöskin tämän ajan kieltä, että me ymmärtäisimme, että kuinka älytön tilanne se on, jos me olemme päässeet jo sinne pick-upin lavalle, mutta miksi mä pidän niistä laukuista itsekin, kun Jeesus on antanut kyydin jo se lava, mihinkä ne laskea. Eli tämä on yksi osa sitä kutsumusta oppia heittämään kaikki huolet ja murheet hänen päällensä. Minä voin todistaa sen, että silloin kun Jumalan työtä tehdään ja kutsumusta tehdään, niin totta kai siellä on henkivallat vastassa kuin yleinen syytti ja siellä tulee asiaan roppakaupalla. Tuo varmaan tuo vähän tuo Rajakin tuossa seurannut, että minkälaista tämä on tämä, että kun kokous on alkamassa, niin joo, vesipumpu meni yöllä taas sitten lähti illalla toimimasta. Sitten alkoi puhelua, tulee aamusta oikein kahdella linjalla. Aina tulee jotain sitä ja tätä. Mutta minulle se vaan todistaa siitä, että tänäänkin tulee julki se, että Jeesus Kristus on Herra. Että se, että jos sinä koet vastoinkäymisiä, niin ei se millään tavalla todista sitä, että sinä olet pois kutsumuksestasi. Kyllä minä uskoisin, että siihen todelliseen kutsumukseen kuuluu se, mitä Paavali sanoi, että hän on nähnyt nälkää, on nähnyt alasta, mutta hän on ollut virtojen ja vaarojen keskellä. Ja kaikesta Herra on hänet pelastunut. Välillä hänet kivitettiinkin ainakin puolikuoliaksi. Ja opetuslapset rukoili, hän taas jatkoi. Eli ei se vastustus ole merkki siitä, että on pois kutsumuksesta. Pikemminkin toisinpäin, jos et koe koskaan minkäänlaista vastustusta tai vainoa sanan tähden, niin pitää jo kysyä, enkö minä ole vielä löytänyt minun kutsumustani. Eli jos kutsumus on menossa täysillä, niin siellä mitallin toisella puolella, niin siellä on koko ajan se henkivaltojen myrrys ja vastustus ja kaikki se viha. Ainakin niin kuin jossakin vaiheessa sitä kutsua. Jotenkin se on niin kuin semmoinen voimallinen puhe kutsumuksesta Joosefin koko elämä, että kun kyllä me niin kuin uskovina me ymmärretään sellainen asia, että me ollaan tietyllä tavalla valmistauduttu sellaiseen tosiasiaan, että jos minä menen todistamaan Jeesuksesta tuolla, vaikka nyt siellä on juoppuja tuolla kylällä tai jotain, niin me ollaan jokainen valmistauduttu siihen, että siellä tulee myöskin negatiivisia reaktioita. Mutta se suurempi ongelma tulee siinä, että me emme aina ole valmistautuneet siihen, että kun se Tarsiisen laiva vapisee tai joku muu kriisi on siinä kutsumuksessa, niin me emme ole valmistautuneet siihen, että se vastustus tuleekin veljen ja sisarten taholta. Ja sitä juuri se Joosefin elämä kuvaa, että kun hän kertoi sen näyn, kun hän näki sitten sen kuun ja auringon ja ne tähdet, jotka kuvasivat ne veljiä, jotka tulivat kumartamaan häntä, niin sen jälkeen hän se syttyi se veljes viha. Ja sen jälkeen veljet sitten laittoi hänet sinne kaivoon ja sanoi iso Jaakobille, että kastoi sen vaipan sitten tai hänen viittansa jokin vereen, eläimen vereen ja sanoi, että pedot on sinun poikasi nyt sitten syönyt. Niin siitä alkoi se koko vapina hänen kutsussaan, että kun hän kertoi sen, mitä Jumala on hänelle puhunut. Mutta ei veljet voinut ymmärtää sitä, että tämä kaikki näin päättyisi. Mutta toki se päivä sitten tuli siellä Egyptissä, kun Joosef oli sitten valtaherrana siellä, niin kyllä se toteutui kirjaimellisesti sana, että sinne tuli sekä veljet että isä ja äiti häntä kumartamaan, koska hän oli vaarausta seuraavana siellä hallitsemassa koko valtakuntaa. Eli hänen tahdostaan tehtiin, mitä tehtiin. Siinä koko valtakunnassa. Eli kutsumus on myös sitä, että kun sinä saat sen aha-elämyksen, että mitä sinun tai minun pitää tehdä, niin se nostaa myös hyvin usein sitten täällä Kristuksen ruumiissa sitten niin kuin tietyn asteisen veljes- tai sisarvihan. Mutta nyt sitten Raamattu osoittaa kuitenkin meille todeksi, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, niin siinä sitten taas Daavid antaa parhaan esimerkin, että vaikka kuinka Saulin miekka yritti tappaa ja teurastaa häntä, niin hän piti koko ajan sen mielen, että minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Vaikka kuinka Sauli oli sen pahan hengen valtaama ja vaikka kuinka hän teki vääriä asioita ja vaikka kuinka se murhan henki häntä vaivasi niin, ja vaikka kuinka hänen lähimmät miehetkin sanoi, että vaan yksi keihään tai miekan pesto, niin David Saulon pois päiviltä, niin aina Davidin vastaus oli, minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Ja tässä on se salaisuus mennä kutsun kanssa eteenpäin. Että pitää sen Daavidin siunavan mielenlaadut, vaikka ne kuinka ne kaverit siinä ympärillä, ne uskovat, ei ymmärtäisi sun kutsumusta höläyksen pöläystä, tai jos ne on pihalla niin kuin lumiukko, niin antaa olla. Jatka sinä siinä kutsumuksessa sillä Daavidin mielenlaadulla, että siunaa. Siellä sellaisessa ottelussa, jossa sitten ne haki sieltä sitten sen Daavidin keihään ja sen juoma-astia, niin mitä ne haki sieltä laakson toiselta puolelta, ei etsitä nyt sitä kertomusta, niin Daavid niin kauniisti sitten puhuu sitten Saulille sieltä sitten, kun käydään sellaista loppuselvittelyä, kun kuningaskin on sieltä syvästä unestaan herännyt ja huomaa, että hänellä on aseitakaan, niin Daavid sitten alkaa huutelemaan sieltä laakson puolelta, että Saulille sitä tilannetta, että miksi kuningas vainoaa minua, miksi sinä olet niin kuin työntämässä minua pois minun perintöosastani, missä minä en voi uhrata niin kuin Israelin Jumalalle, koska hän joutuu sitten menemään sinne Filisteen maahan, missä ei uhreja voinut uhrata. Niin se viha on työntämässä sitä perintöosasta pois, mutta vaikka Daavid joutui tilapäisesti sinne filistealaisten käsiin ja joutui vähän muidenkin vihollisten käsiin, niin hänellä oli kuitenkin niin suuri se Jumalan voitelu ja Jumalan rakkaus, että hän onnistui tekemään sen paluun ja hoitamaan sen kutsumuksensa, siis paluun Israeliin takaisin. Yksikin tapa paeta oli sitten se, että hän tekeytyi mielipuoleksi ja vuodatti vaan sylkeä partaan. Ja sen takia ne katsoivat, että onhan meillä täällä itselläkin hulluja riittää, että menköön tuo David täältä pois. niin sen kutsun kanssa vaeltaminen on sitä, että pitää vaan mennä eteenpäin sen innoituksen kanssa. Kristuksen ruumiista toki tulee vahvistuksia sille kutsumukselle, mutta se ydinkysymys on kuitenkin se, että se päänimittäjä, se, että olenko minä Niiniveen laivassa, niin se on kysymys, mikä on itse selvitettävä Jumalan kanssa. Tai toisinpäin, että jos huomaa, että on Tarsiisen laivassa, niin on silloinkin se päätyy siihen, että on käytävä Herran neuvotteluun, koska siitä ei ole ulospäisyä pelkästään toisten ihmisten avun kautta. Mutta sitten toisinpäin, että kun minäkin muistan sitä, että kun kipuilin siellä kutsumuksessani aikanansa, niin se oli sitten kun minä sitä asiaa etsin, niin Jumala toi siihen niin kuin monella tavalla vahvistuksia monien veljien ja sisarien kautta, niin aina hän toi sen jotenkin sitten sen kutsumuksen niin kuin esille. Se alkoi sellaisessa tilanteessa, että kun mä tein sitä koneurakointia joskus silloin 80-luvulla, mä ihmettelin, että mikä tämä tällainen elämäntilanne on, kun ei meinaa jaksaa tuonne raktorihyttiin enää aamulla nousta. Ja sitten meni illalla tuonne Syrjäkylälle sitten hengelliseen kokoukseen, niin sitten Jumala lähetti sinne veljen joltakin toiselta paikkakunnalta, ja hän sitten sanoi, että täällä on joku, jota Jumala kutsuu niin kuin työhönsä, ja sen takia se ajallinen työ on ruvennut kyllästyttämään. Silloin mä niin kuin tajusin, että mistä tässä on kysymys. Että on toki vaiheita, että me ei osata aina sitä sydämentilaa itse tulkita, ja Jumala tuo sitten sieltä Kristuksen ruumiista sitten niin kuin sen vaihtoehdon tai vastauksen, että mistä tämä johtuu. Mutta sitten kuitenkin mä tulin siinä kutsussa sellaiseen ratkaisevaan vaiheeseen, että ne kaikki ihmistenkin neuvot, ne kääntyi niin päin, että ne neuvoivat vain ja ainoastaan etsimään Herraa. Eli tavallaan ei ollut enää ulospääsyä eteenpäin sillä tavalla, että olisi niin kuin saanut jotenkin lisää viisautta toisilta uskomilta tai veliltä, että miten jatkaa tästä eteenpäin. Ja kerron siitä vaan lyhyesti, että se oli jotakin sitä 80-lukua, se silloin oli, ehkä mä olin ollut 2 tai 3 vuotta uskossa, ja sitten minun ystävästä soitti Helsingistä ja sanoi, että tänne tulee semmoinen Englannista semmoinen Jumalan mies kuin Jan Andrew, ja hänestä oli sitten hyvä todistus, että Jumala oli parantanut sitten sairaita ja pyörätuoli oli tyhjentänyt hänen kauttansa. Muun muassa Tanskassa oli sellainen kokous, missä sitten 10 pyörätuolipotilaasta 8 lähti hänen kokouksessaan kävelemään. Ja seuraavana päivänä sitten jumalaton lehdistö tai uskomattomat toimittajat kirjoitti ainoastaan ja vain niistä 2, jotka eivät parantuneet. No se oli sivujuonne. Ja minä ajattelin, että ton Jumalan miehen kokoukseen minä haluan mennä, että minä haluan vastauksen minun kutsumukseeni. Ja niin sitten se aamu tuli, niin minulla sitten just sinä aamuna sitten lähti, tai sinä yönä viisauden hampaasta paikka, ja se oli tosi kipeä. Ja sitten mä vaan tein semmoisen rajun uskon ratkaisu, että särkee hammasta ei säde, niin minä lähden sinne. Ja mä ratkaisin ongelman sillä tavalla, että mä keitin oikeassa semmoista niinku turkkilaista kahvia, oikein kovaa kahvia, pistin sen hampaankolon sitä täyteen ja läksi hampaata hirveessä, polkasin kaason pohjaa Helsinkiä kohti. Ja niin minä sitten istuin siellä kokouksessa ja kaveri saarasi, minä sitä saarnasta kovin paljon muista, mutta sitten yhtäkkiä sieltä vaan sormi osoittaa kohti, minua kohti ja sanoi, että siellä. Ja näyttää vielä tältä, että tältä puolelta on viisauden hammas parantunut, kipu on lähtenyt, että nouset todistamaan. Ja minä vielä epäuskoisena katson taakse, että istuuko siellä ketään, ja huomasin, että ei minun takana istu ketään, ja niin mä sitten nousin todistamaan. Ja todella se, mitä hän sanoi, se kipu lähti sillä hetkellä. Ja silloin mulle tuli semmoinen aha-elämys, että vau, tämä on oikein Herran mies, että nyt minä varmaan saan kutsumukseeni vastauksen. Mutta kuinka kävikään, mä menin sinne sitten ja niin hän sitten, kun mä selitin hänelle, oliko siinä tulkikin välissä vielä, ja selitin, että haluan tämän kutsumukseen vastauksen, niin hän sanoi, että minä en aio rukoilla sinun kutsumuksesi puolesta. Ja minä katson vähän niin kuin homoolainen, ja se tulkikin katsoo kuin homoolainen sitä kaveria, että mitäs tekstiä tämä on. Ja sitten hän jatkoi ja sanoi, että se asia on sellainen, että sinun pitää itse rukoilla ja paastaa, niin Jumala puhuu sulle sitä kutsumuksesta, ja sen jälkeen hän kyllä antaa sinulle sitten vahvistuksia myöskin muualta Kristuksen ruumiin kautta. Ja näin sitten kävi, että minä sain siihen kutsumukseen vastauksen, kun mä rukoilin ja paastosin. Ja sen jälkeen taas tuli sitten Kristuksen ruumiistakin kyllä vahvistuksia. Ja sitten Jan Andrew tuli joskus muutama, siinä ehkä 3-4 tai jopa 5 vuotta väliä, hän tuli uudelleen sitten Suomeen Tampereelle. Ja minä menin sitten sinne kokoukseen ja mä sanoin sitten hyvin nöyrästi sille kokouksen järjestäjälle, että olisiko mitenkään mahdollista, että minä haluaisin ihan lyhyesti todistaa siitä Jan Andrewn edellisestä Suomen vierailusta. Ja hän sanoi, että no sehän sopisi hyvin tähän aiheeseen ja tilanteeseen. Ja niin minä sitten menin todistamaan ja sanoin sitten siellä, kun Jan Andrew istui siellä etupenkissä, niin mä sanoin, että Jan veli, että minä tulin kiittämään sinua siitä, että sinä et siellä Helsingissä rukoillut minun puolestani. Sitten niin hän katsoi, kun hommoillani sillä kertaa minua, mutta sitten kun mä jatkoin ja selitin, niin sitten se joukokin ymmärsi sen, että mistä siinä on kysymys, että tiettyyn rajaan asti me voidaan tehdä niin kuin ne merimiehet auttoivat Joonaasia laivassa, niin me voidaan auttaa toinen toistamme siinä kutsumuksessa eteenpäin. Mutta sitten kun on se merivaihe, niin siellä ei toinen ihminen voi tehdä yhtään mitään. Ja minä toivon kaikesta huolimatta, että tietysti jos et ole ollenkaan mennyt Tarsiisen laivaan, niin silloin ei sinun tarvitse kokea sitä merivaihettakaan, mutta jos olet joutunut sinne Tarsiisen laivaan, niin toivon, että kokisit sen merivaiheen, koska se sitten välillisesti tai lopullisesti johtaa Niiniveen. Ja sitten taas toisaalta, jos olet siinä ykkösvaiheessa, niin toivoisin, että siinäkin tapauksessa menet oikeaan satamaan, mistä laiva lähtee Niiniveen. Tällaisia ajatuksia mä jätän sinne Jumalan eteen kyseltäväksi, että oletko matkalla oikeaan satamaan tai millä tavalla olet siihen kutsumukseen reagoinut, vai oletko jättänyt se kolmas vaihtoehto ehkä se, että jättää kokonaan reagoimatta. Ja sitten taas, jos olet siinä kutsumuksessa jo edennyt ja saanut paljon aikaankin ja on tullut se mielipaha, niin oikeastaan minä mielelläni lukoilen, että Jumala lähettää sen risiinikasvin päästämään sinut siitä mielipahasta, koska hän on niin suuri armossansa, olkoon se risiinikasvi mitä tahansa. Minut päästi Jumala, se ei liittynyt suoraan tähän kutsumukseen, mutta kerron kuitenkin siitä, että kuinka yliluonnollinen hän on, kun se liittyy kuitenkin tämän kutsumuksen toteuttamiseen. Minä olin semmoisella vanhemmalla autolla tuossa liikkeellä ja oli semmoinen rankka sade sitten. Ja siellä kaiken sen rankka sateen keskellä päivää siitä sitten toinen tuulilasin pyyhki ja sitten lähti irti siitä autosta ja se alkoi tekemään sitten naarmua siihen lasiin sitten. Enkä minä voinut sinne sateeseen sitten pysähtyä tekemään sille mitään. Me oli vaan kestettävä se, että siihen sitten tulee vaan naarmua siihen lasiin, koska minun piti jatkaa sitä matkaa. Ja sitten minä tulin sinne Valkialaan, sinne maatilan pihaan sitten, ja siellä ei muistaakseni sitten enää niin pahasti sitten satanut. Ja minä sitten sanoin sille isänelle, että kyllä tässä nyt on mielipaha, että kun vettä on tullut ja toinen sulka vaan toimii ja toinen raapii, niin hän sanoi, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Hän oli puukko valmiiksi tupella ja hän meni sinne autonsa kontille ja sitten hänellä oli siellä oikean kokoinen sulka. Hän otti sen ja sitten hän otti sen ruuvin auki ja pisti siihen uuden sulan paikalle ja sanoi, että no nyt ei ole enää tätä risiinikasvia sitten. Että Jumala on niin suuri. Tai kerran sitten, kun olin 12 vuotta sitten, tein yläkertaa tuonne taloon ja mä olin sitten kaikki saanut niin kuin silleen valmiiksi, että mä ajattelin, että no nyt sitten pääsee leikkaamaan näitä villoja sitten, näitä lämpöneristeitä, näitä lasivilloja sitten. Ja ensimmäinen veitsi sivallus, niin eihän se mennytkään, se oli tylsinyt täysin se veitsi sitten. Mä ajattelin, no niin, no nyt tää hyvä homma, se lässähti heti alkuunsa. Mutta kuinka ollakaan, niin samassa kun mä tuskailin sen veitsen kanssa, kun se on semmoinen sellainen sahanterä veitsi, se on vaikea terota, tai semmoinen kaarevat kuopat siinä, niin se ei ollut mitään yksinkertainen terottaa se. Niin samassa sitten tulee auto pihaan ja sieltä tulee yksi uskonveli ja se tuli sinne yläkertaan katsoa sitä mun rakennustyömaata ja mä sanoin, että tällainen ongelma tässä nyt tuli, että minun piti aloittaa villottaa, niin hän sanoi, että ei se ole mikään ongelma, että hänellä on tuossa kulmehevokone tuossa autossa ja hän tietää, miten se terotetaan ja mä sanoin, että selvä peli, että minä menen keittää kahvia ja teroitsa sinä veitsiä. Ja niin sitten se työ sai jatkua. Eli Jumala on niin suuri, että johtuu se mielipaha sitten kutsumuksesta, perhetilanteesta tai mistä asiasta tahansa, niin hän on voimalle laittaa sen risiinikasvin kasvamaan. Ja hän on arvossa niin suuri, että hän haluaa laittaa sen kasvamaan, että me pääsemme meidän mielipahastammekin. Monta kertaa uskoa menee niin kuin se, sillä tavalla väärällä tavalla lain alle, että hän ei voi ymmärtää sitä, että Jumala sielläkin tilanteessa rakastaa ja välittää, kun meidän elämä tökkii tai on vastatulta tai on ongelmia, niin hän rakastaa. Niin kuin joku uskova sanoi toiselle, että, tai kysyi kysymyksen, että hyppääkö Jeesus kyydistä silloin pois, että jos sinä tai minä ajan ylinopeutta. Minä suosittelen ketään ajan ylinopeutta, ymmärrän väärin, pois se. Mutta se kysymys oli se, että hyppääkö Jeesus silloin kyydistä pois, jos uskova ajaa ylinopeutta. Niin kyllä siinä osa porukasta oli sitä mieltä, että joo, että kyllä Jeesus heti kun menee kilometrinkin ylittä, niin Jeesus hyppää pois. Mutta sitten se vanha veli sanoi, jos se olisi totta, niin meitä ei olisi täällä hengissä ketään. Että vaikka joku asia menee väärinkin, niin Jumala kaikesta huolimatta rakastaa ja välittää. Ja jos sä olet epäonnistunut sen kutsumuksen kanssa niin, ja tunnistat itsesi, että tarsii sen laivasta tai väärästä satamasta, niin siitä huolimatta hän rakastaa ja välittää ja haluaa viedä sen kutsumuksen, sen hyvän työn päätökseen. Haluaa viedä sen kutsumuksen, mutta koko elämässä sen hyvän työn päätökseen sinussa ja minussa. Se on se hänen armonsa suuri syvyys ja rikkaus. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään tästä juhlahetkestä, jonka olet meille suonut. Ja pyydän, Herra, oikein, että jatka sinä, Herra, henkesi ja sanasi kautta puhetta, että mihin tämä saara tai teksti tänä päivänä loppuun, niin jatka sinä, Herran, muistuttamista ja Herra, oikein rukoilen sitä armoa, että se kutsumus löytyy siinä koko kirkkaudessa, että tulee samankaltaista hedelmää niin kuin sen Niiniveen kaupungin kohdalla. Ja Herra, jos täällä on joku, jolla on mielipaha siitä, että on epäonnistunut tai joku asia ei ole mennyt niin kuin on toivonut, niin Herra, me kiitetään, että sinulla on se risiinikasvi, jonka sinä voit laittaa kasvamaan ne tuulesi ja helteesi ja kaikki, missä sinä päästät meidät siitä mielipahasta. Niin kiitos, että olet armossa rikas antaja näillä kaikilla alueilla. Niin sä oikein pyydän, että kirkasta pyhä nimesi tässä pyhien joukossa ja kaikkien joukossa, joka tämä sanaa tulee kuuntelemaan. Ja näytä sinun voimasi pojassa se oikein ylösnousemuksen voima. Ja kirkastukoon Kristus sinun pyhissä se oikein väkevästi ja voimallisesti. Ja anna jonkun nyt oikein niin kuin oikein voimakkaasti niin kuin vahvistua siinä uskossa, että saa sen usko laittaa kädet sairasten päälle ja ne tulee terveeksi ja laittaa niiden ahdistuneiden ja masentuneiden ja kaikkien ongelmien vallassakin olevien päälle kädet, niin mä oikein koin, että sulla oikein sulla niin kuin vahvistetaan ja kannustetaan siinä uskossa laittamaan ne kädet sairasten ja kärsivien ja ahdistettuneen ja lohdusta tarvitsevien päälle ja sä saat luottaa siihen sanaan, että ne tulevat terveeksi. Kerta kaikkiaan, että Herra ilmestyy, niin sulla on annettu siihen palvelutehtävä oikein niin kuin laittaa kädet näiden apua tarvitsevien päälle ja elää toki siinä hengessä, mutta hän on antanut lahjat ja kyvyt ja myöskin, että ei pelkästään lasketa niitä käsiä, vaan kun sä lasket ne kädet näiden ihmisten päälle, niin Jumalan pyhä henki myöskin puhuu niitä totuuden ja toimen ja rakkauden ja lohdutuksen ja innoituksen ja kannustuksen sanoja sinun kauttasi, niin siihen on oikein sulle annettu se voitelu ja sitä niin kuin lujitetaan ja vahvistetaan tänä päivänä, jotta Kristus Jeesus saa kirkastua. Halleluja, halleluja. Ja anna heillä jonkun veljen kohdalla oikein niin kuin sana avautua, että sieltä jotenkin niin kuin tekstejä nousee ikään kuin, niin kuin erotettuna jotenkin niin kuin sillä, niin kuin se kulta kuvaa sitä vanhurskautta, niin jotenkin sellaisia tekstejä, jotka on niin kuin kullattu vanhurskauden kullalla, että ymmärtää, että tämä ja tämä teksti on nyt sille laumalle parhaaksi, niin Herra, anna semmoista syvällisempää voitelua elää siinä tekstissä ja jakaa sitä uskon kautta sitä tekstiä, joka on niin kuin vanhurskauden kullalla luvattu jo, ja Pyhä Henki tulee tekemään sen tekstin eläväksi, hallelujaa, hallelujaa. Kun sinä sen tekstin huomaat, sinä et aina tiedä, että mitä siitä puhutaan, mutta ei sinun tarvitsekaan tietää, vaan se voitelu tulee puhumaan niistä teksteistä, jotka on vanhurskauden kullalla kullattuja, ja Kristus Jeesus ylösnoussut vapahtaja kirkastuu. Herra, me kiitetään sitä kyvystä opettaa jakaa sanaa, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja kiitämme siellä jonkun niin kuin siellä kyynärpäässä ja vähän sieltä kyynärpäästä niin kuin takasyrjästä myös ylöspäin, niin siellä on ollut joku isku tai vamma, ja me kiitetään terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kiitetään, että tuokin käsi tulee terveeksi, niin se palvelee myöskin Jumalan valtakuntaa jollakin tavalla, niin kiitetään siinä, että se kirkastuu Kristus myöskin siinä palvelutehtävässä, eikä pelkästään siinä kädessä, että se ihme, mitä sun elämässä tapahtuu, tulee palvelemaan myöskin Jumalan valtakuntaa. Herra, sinun me kiitämme ja ylistämme ja palvomme ja kiitämme, että elävälle Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, halleluja, ja kaikki on mahdollista sille ja niille, jotka uskovat. Me kiitetään, Herra, näin kutsumustenkin kohdalla, Herra, sinun mahdollisuuksistasi, halleluja. Vaikka kuinka siellä myrsky pauhaisi tai tarsisi se laiva vapisisi, niin kiitetään, että on niin suuri Jumala, että hän on voimallinen viemään sen hyvän työnsä siinä kutsumuksessakin päätöksessä. Halleluja. Herra, me oikein nostaan kiitosuhri sinun puoleesi ja poljetaan kaikkia sairaiden ja raihinaisuuden ja heikkouden valtoja. Kiitetään täydestä terveydestä. Halleluja. Se on jossakin temppelissä on niin semmoinen oikein lukematon määrä kipuja, tauteja, tuskaa ja ahdistusta. Mä oikein julistan niistä kaikesta päästä ja vetoan siihen sanaan, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihinaisuutta. Niin oikein semmoinen raihinaisuuden puku tullut. Tulkoon jonkun elämässä nyt kokonaan riistuksi tänä päivänä, ja sen tilalle tulkoon oikein se ihana vanhurskauden liinavaate, niin me oikein kiitetään siitä Jeesuksen nimessä, ja kiitetään, että siinäkin, missä raihnaisuus väistyy, niin kutsumus alkaa elämään ja elpymään Pyhässä Hengessä Jeesuksen nimessä, niin paetkoot kivut ja taudit Jeesuksen nimen ja veren edessä, tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, tulkoon vapautta Pyhässä Hengessä, ja me oikein vedotaan sanan, että Jeesus olet vapahtaja, varsinkin uskomien vapahtaja, niin kiitos, että raihnaisuuden puku kokonaan, kaikki kivut ja taudit pakenee Jeesuksen nimessä, se oikein riisutaan se raihnaisuus pois, halleluja, ja Herra antaa sinulle uuden alun ja uuden mahdollisuuden, halleluja, mahdollisuuden, jossa se temppelin raihnaisuus ei rajoita sinua palvelemasta elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa, halleluja, ja niin kuin se laulukin sanoi, että heikko sanokoon, vahva on, halleluja, niin se heikkous, se notkistakoon polvensa Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Kiitos, Herra, että saadaan tuoda joka ikisen elämä ja perhe ja asiat sinun eteesi, ja tuodaan kaikki ne taistelut ja avoimet kysymykset sinne, ja se koko kutsumuskin sinne tiettäväksi sinne esiripun sisäpuolelle, ja Herra, sinä näet sen elämän tilanteen, niin kuin jotkut ponnahduslaudat tai lähtökuovat, missä kukin on, niin kiitos, Herra, että sinä siihen elämän tilanteeseen olet voimallinen puhumaan ja ilmestymään, missä kukin elää, halleluja, ja kiitetään, ettei siellä missään elämäntilanteessa Jumalalle mikään mahdotonta, vaan hän on voimallinen ojentamaan auttavan kätensä ja viemään eteenpäin voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin haluan joka ikiselle kutsumukselle, palvelustehtävälle, perheelle, avioliitolle julistaa tässä hetkessä voittoa ja kiittää, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Ja sinun me oikein niin kuin kiinnitämme katseemme meidän tunnustuksemme apostoliin, meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Me oikein kiinnitämme oikein lujasti katseemme tässä hetkessä ja jäämme odottamaan, Herra, että mitä sinä teet meidän elämämme kohdalla, halleluja. Niin kuin me Isä meidän rukouksi rukoilemme, että sinun tahtosi tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin sun taivaissa, niin siihen haluamme, Herra, päättää, että tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässämme ja siinä kutsumuksessa ja perheissä, avioliitoissa. Tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.